Азат Тугналысын, Акыкат, Ак Сөз, Ачык Коом.
Бишкекте саат 7. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык Радиосу бүгүн күнгө бейшемби 6 май. Кыргызстанда жаңы конституция ишке кирип, өлкө толук президенттик башкарууга өттү.
Бул принципиалдуу нерселер турмушка сөзсүз үчүн ага саясий эрк керек.
Ооганстанда аялдардын укуктары боюнча соңку жетишкендиктер жөнүндөгү маселе талкууга түштү.
Биз суранып өтүнүп жатабыз. Кудай үчүн Талибандан кандайдыр бир кепилдик алып койгула.
Алдыда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз жана Кыргыз-Тажик соода кызматташтыгынын абалы, акыркы окуялардан кийинки келечеги тууралуу кеп кылабыз.
Ошол контрабанданы токтотуу үчүн бир гана нерсе бар, чек араларды жабыш керек да.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Мирлан Кадыровдо, соңку жаңылыктарды угалалы.
5 майда президент Садыр Жапаров кол койгон конституциянын жаңы редакциясына ылайык ондогон мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилиши керек. Анын 17 конституциялык мыйзамдар. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Алык Карашев Азаттык радиосунун Арай көз чарай берүүсүндө билдирди.
Президентинин анан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш депутаттары шайлоо жөнүндө мыйзам азыр кирилиш керек негизгилеринен болчу. Булар кирилгенден бул деген баары тең конституциондук мыйзамдар. Конституциялык мыйзамдар болгондон кийин буларды 3 окууда кабыл алыш керек, 3-тен 2-ден кеминен эмес менен. Анан бул ар бир комитеттен да дыкат абдан талданып чыгыш керек да. Ошондуктан бул убакыт албетте сөзсүз түрдө талап кылат.
Жаңы баш мыйзамга ылайык Кыргызстан 2021 жылдын 5 майынан тарта толук президенттик башкаруу формасына өттү. Ага ылайык президент мурдагыдай эле бир мөөнөткө эмес 5 жылдан 2 жолуга шайланууга мүмкүнчүлүк алат жана аткаруу бийлигин толук көзөмөлдөйт. Бул конституциянын жаңы долбоорун 11 апрелде жалпы элдик референдумга катышкан элдин дээрлик 80% колдогон. Президент Садыр Жапаров 5 майда жаңы конституциянын жоболоруна ылайык министрлер кабинети жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Ага ылайык ушул кезге чейин вице-премьер-министр болуп турган Улукбек Кармышаков министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана финансы министри болуп тайындалды. Буга чейин байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчилигин ээлеп турган Азамат Дыйканбаев министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, санаа эптик өнүктүрүү министри болду. Былтыр октябрь окуяларынан кийин КТРКны кыска убакытка убактылуу жетектеген Жылдыз Бакашева да министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуп калды. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы болуп, буга чейинки премьер-министр болуп иштеп келген Улукбек Марипов төраганын орун басары кызматына ушул кезге чейин вице-премьер-министр болуп турган Артем Новиков дайындалды. Тажикстандын бийлиги Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку жаңжалда Исфара районунун 10 жайкын тургуну мерт болгонун ырастады. Курман болгондордун тизмеси 5 майда жарыяланды. Буга чейин бийлик курмандыктар тууралуу расмий маалымат бербей жаткан. Кыргызстан менен чектеш Согде облусунун бийлиги шаршемби күнү билдиргендей, Исфаранын жаңжалда каза тапкан тургундары үй бүлөлөрүнө 70 000 саманилик материалдык жардам көрсөтүлөт. 5 майда облустун губернатору Раджабай Ахматзода жаңжалда каза тапкандардын үй бүлөлөрү менен жолугуп, алардын балдары мамлекеттик колдоого алынарын айткан. Озатты радиосу чек ара чатагында каза болгондордун толук тизмеси белгисиз экендигин жазды. Радионун кабарчылары 28-30 апрелде жана 1 майда болгон окуяларда Тажикстандын 20 жараны мерт болгону, алардын кеминде жарымы аскер кызматкерлери экендиги аныкталганыгын билдиришүүдө. Куралдуу жаңжалда Кыргызстанда 36 жаран курман болуп, 180 ашууну жарат алган. Алардын арасында 3 аскер кызматкери жана Лейлектин интернационал айылынын 12 жаштагы тургуну Мадина Рахматжанова да бар. Кыргызстан менен Тажикстандын бийлиги жаңжалды биринчилерден болуп баштады деп бирин бири айыптап жатышат. Эки өлкөнүн башкы прокуратуралары чек арадагы окуя боюнча кылмыш ишин козгогон. Орусия президенти Владимир Путин менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 8 майда Москвадагы жолугушуусунда Кыргыз Тажик чек арасындагы соңку жаңжалды талкуулай тургандыгын билдирди. Талибан кыймылы Ооганстандын өкмөттүк күчтөрү менен бир нече саатка созулган кармаштан кийин Баглан провинциясындагы Барака районун ээлеп алышты. Бул маалыматты 5 майда райондун башчысы Мухаммад Ширзат Эркин Европа Азаттык радиосуна ырастады. Ал курал жарак жетишсиз болгондуктан Ооган аскерлери артка чегинүүгө аргасыз болгондугун айтты. Провинциянын полициясынын басма сөз өкүлү Талибан кыймылында чоң жоготууга учураганын билдирди. Коопсуздук тармагында иштеген атын атабаган расмий жетекчинин айтымында талиптер кеминде 10 коопсуздук кызматкерин жана 16 кишини барымтага алышты. Ошондой эле провинциядагы Ооган армиясына таандык бир көзөмөл пункту талиптердин колуна өткөндүгү кабарланууда. Ооганстандын түндүгүндөгү Баглан провинциясы өлкөдөгү эң туруксуз аймактардын бири катары мүнөздөлүп келет. 5 майда Швейцарияда жашаган бир нече кыргызстандык Бириккен Улуттар Уюмунун Женева шаарындагы имаратынын алдына чогулуп, эл аралык коомчулукту кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжалга көңүл бурууга чакырышты. Акциянын катышуучулары колдоруна Тажикстандын жай тургундарга каршы курал колдонулушу согуштук кылмыш болуп саналат. Чек ара чатактары тынчтык жолу менен кача чечилсин. Эл аралык иликтөө жүрүшүн талап кылабыз. Бириккен Улуттар Уюму эл аралык иликтөө кылсын деген жана курал колдонууга жол жок деген жазууларды кармап турушту. Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы соңку чек ара чатагындагы эл аралык коомчулуктун көңүл бурууга чакырган акциялар 2 майда Британиянын баш калаасы Лондондо, Германиянын Берлин, Гамбург, Франкфурт жана Мюнхен шаарларында, 3 майда АКШнын Нью-Йорк, Сан-Франциско шаарларында, 4 майда Италиянын баш калаасы Римде да өткөн.
Рахмат сизге, Мирлан Кадыров айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк жерлеринде, Чүй, Ош облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик толуу аймактарда кар жаайт. Ысык Көл, Нарын облустарында жаан чачын жаабайт, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Баткен облустарында 24-29, Таласта 21-26, Ош, Жалал Абад, Нарын облустарында 22-27 градус, Ысык Көлдө 18-23, бийик толуу райондордо 10-15 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 27-29 градус болот деп синоптиктер билдирди. Ошентип, Кыргызстанда бир катар коомдук талаш тартыштар менен кабыл алынган жаңы баш мыйзам күчүнө кирди. Президент Садыр Жапаров 5 май Конституция күнүндө Конституциянын жаңы редакциясына кол коюп, кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Ал өлкөнүн азыркы абалын оор деп баалап, алдыда аткарууга зарыл болгон иштерге токтолду. Садыр Жапаровдун элге кайрылуусуна кабарчыбыз Марат Тагаев серип салат.
Президент Садыр Жапаров Конституциянын жаңы редакциясына кол койгондон кийин жасаган кайрылуусунда Баткендеги оогада курман болгондорду эскерип, бир мүнөт аза күтүү менен баштады.
Мен бүгүн тагдырдын буйругу менен, эл журтумдун эрки менен алдыңарда туруп, баш мыйзамга, Конституцияга кол койдум. Силердин ар бириңерге жаш кары дебей, ар бир уул кызыбызга кайрылып жатамын. Кыргызстандын аймактык бүтүндүгүнө жана коопсуздугуна коркунуч туудурган окуяларга күбө болдук. Ушул окуялардын жүрүшүндө курман болгондордун жакындарына көңүл айтамын. Жана ушуга байланыштуу бир минута аза күтүү сунуштаймын.
Президент Садыр Жапаров өлкөдөгү экономикалык социалдык абалды 30 жылдан берки эң оор учур деп баалады. Ал кайрылуусунда ага чейинки бир дагы президенттин учуруна азыркыдай экономикалык оор кырдаал, кризистик жагдай туш келбегендигин билдирди. Президент Кыргызстандын азыркы абалын төмөндөгүдөй сыпаттады.
Азыркыдай экономикалык абдан оор кырдаал, кризистик жагдай мага чейинки бир дагы президенттин шыбагасына жазылган эмес. Эңшерилген экономика, түү түшкөн казына, ал тургай казынаны 20 миллиард дефицити менен алдым.
Жаңы баш мыйзамга ылайык Кыргызстан толук президенттик башкаруу формасына өттү. Жаңы конституцияны жазгандар президент аткаруу бийлигин жетектеп, өкмөттүн иши үчүн өзү жооп берерин жүйө келтиришкен. Конституциялык реформаны колдогон парламент депутаты Акылбек Жапаров президенттин кайрылуусу тууралуу буларды айтты.
Азыр эми өкмөт конституциядан кийин бүгүн отставкага кетиш керек менин оюм боюнча. Биринчи мына программасын айтты. Эми ушуну ашыра турган структура керек. Анан үчүнчүсү кишилер керек. Ушу ойду туура түшүнүп, турмушта ашыра ала турган. Азыр ушу ойлорун уктук, эртең структурасын күтөйлү. Анан бирсе күнү кимдерди коет, ошолорду көрөбүз. Андан кийин анан бир баа берсек болот го дедим.
Президент экономикалык реформаларды жүргүзүп, анын ичинде фискалдык, соттук, укук коргоо, транспорттук, логистикалык жана тышкы соода саясатын өркүндөтүүгө убада берди. Армияны реформалап, чек ара аймагында элдик кошундар түзүлө тургандыгын билдирди. Президент кайрылуусунда Кыргызстандын транзиттик потенциалы өнүкпөй, туңгуюкта калгандыгын айтты.
Республикабыздын аймагы аркылуу өткөн эл аралык темир жолдорго интеграцияланган темир жол системасынын жоктугунан өлкөбүздүн транзиттик потенциалы өнүкпөй жатат. Бир алкак, бир жол долбоорунун алкагында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол магистралын куруу пландалууда.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу, Бишкекте же Ошто авиахаб түзүү боюнча сөз биринчи жолу айтылып жаткан жок. Буга чейинки президенттер дагы ар бир кайрылуусунда бул сыяктуу убадаларды берип келген. Аларча резиденциясында өткөн баш мыйзамга кол коюу салтанатына катышкан Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Ишенбай Кадырбеков айтылган убадалар аткарылышы үчүн саясий эрк керек экендигин белгиледи.
Мен өзүм көп деле бир чоң өзгөрүү болуп кетет деп күтөм. Бул принципиалдуу нерселер, айтылган нерселер турмушка ашырыш үчүн ага саясий эрк керек. Эгерде азыркы биздин президентибиздин саясий эрки жасайм деген эрки Кыргызстан үмүт
Жапаров экономиканын приоритеттүү секторлору катары энергетика, тоо-кен тармагын, айыл чарбасын атап, бул тармактар реформага муктаж деп билдирди. Президенттин айтымында мындан ары кен чыккан жерлерди иштетүүдө мамлекеттик үлүш каралышы керек. Ошондой эле ал мамлекеттик ишканалар менчикке өткөрүлөрүн айтты. Экономист Азамат Аттокуров мамлекеттик ишканаларды жеке менчикке өткөрүүнү колдойт, бирок 90-жылдардан кийин жүргүзүлгөн менчиктештирүүдөй болбой, ачык айкын конкурс аркылуу сатылышы керек дейт.
Аларды ошол именно конкурс түрүндө мындай бейтарап өкүлдөр өткөрүш керек да, аукцион аркылуу. Эч кандай мамлекеттик мекемелер өткөрбөш керек. Эгерде мамлекеттик мекемелер дагы сатта турган болсо, анда дагы эле баягы көпөстөргө өтүп кетет да.
Президент Садыр Жапаров президенттик башкаруу формасын киргизген баш мыйзамды демилгелегенде артка чегинүү, авторитардык бийликке багыт алуу катары кооптонгондор дагы болгон. Садыр Жапаров кайрылуусунда демократия, сөз эркиндиги, ачык айкындуулук, саясий атаандаштык темаларына токтолгон жок.
Мамлекет башчысы, бийлик демократияны айтып гана эмес, иш жүзүндө гарантиялабай турган болсо, анда ал бат эле билинип калат. Мен ойлойм, мүмкүн көңүл бурушкан жок, мүмкүн байкабай калды, мүмкүн эсинен чыгып калды, мүмкүн атайы болчу дагы, мүмкүн билбейм. Бирок буга көңүл бөлбөсөк, анда биз азыркы оор социалдык экономикалык абалдан, саясий абалдан жана тышкы изоляциядан чыга албайбыз.
Деди саясатчы Равшан Жээнбеков. Октябрь окуяларынан кийин бийликке келген Садыр Жапаров демилгелеген конституциянын жаңы долбоору боюнча коомчулуктун, саясатчылардын ою экиге бөлүнгөн. Баш мыйзамдын жаңы долбооруна каршы чыккандар Жапаровдун аракетин бийликти бир колго топтоо, авторитардык бийликке кайтуу деп аташкан. Бишкек шаарында конституцияга каршы деп аталган жөө жүрүш жарым жыл бою ар жекшемби сайын өтүп турду. Президенттин айтымында жаңы башкаруу системасына ылайык аткаруу бийлигинде 4 багытта башкаруу блогу болот. Жапаровдун сөзүнө караганда, министрлер кабинети элдин жашоосун жакшыртууну камсыз кыла турган үзгүлтүксүз жана натыйжалуу ишти уюштурса, коопсуздук кеңеши коопсуздукту камсыз кыла турган жана кризистик кырдаалда иш алып бара турган түзүм болот. Ал эми туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш базасында өлкөнүн өнүгүүсүн башкаруу системасы түзүлмөкчү. Жапаров мамлекеттик катчы кызмат болсо улуттук маданиятты, илим жана билим берүүнү өнүктүрүү, кыргыз коомунун кайра жаралуу процесси багытында иш алып бара тургандыгын айтты. Кыргызстандын баш мыйзамы ушуну менен 10-чу ирет өзгөрүп жатат. Эгемендик алгандан кийинки алгачкы конституцияны 93 жылы 5 майда легендарлуу парламент кабыл алган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Президент Садыр Жапаров 5 майдагы элге кайрылуусунда өкмөттүн алдына экономикалык абалды жөнгө салуу боюнча бир катар милдеттерди койду. Түйү түшкөн казынада тартыштык 20 миллиард сом экенин белгилеп, күн түн дебей талыкпай эмгектенүүгө чакырды. Өкмөттөн азык түлүктүн кымбатташына жол бербөөнү талап кылды. Бул талаптарды аткаруу үчүн өкмөт биринчи кезекте эмнеге көңүл бурса? Ушул суроолорубуз менен экономика маселелери боюнча эксперт, экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакировго узаттык.
Эгер элге биз негизги азык түлүктөрдү жеткиликтүү баада камсыздаш үчүн анда бюджеттен акча коротуш керек да. Дыйкандарга айтыш керек, мынча тонна буудай, мынча тонна картошка, мынча жумуртка, мынча эт, ушуну мен гарантиялык турда силерден сатып алам. Анан ушуларды ушуган бир өзгөчө дүкөндөр болобу, же дүкөндөрдө өзгөчө полкалар болобу, ошол жерден мынчадан сатып алганга моу категория кишилерге доступ болот деп жасалма искусственным путем ушундай эле жол менен чечсе болот да, бирок анда бюджеттен акча жумшаш керек. Бирок бул жасалма нерсе эми азыр бюджетти алсыз бир жагынан, экинчи жагынан муну узак мөөнөттө камсыздаш кыйын. Муну бир кайсы кыска мөөнөттөрдө кылса болот да. Эми бул мындай айтканда айла жоктун иши. Бирок сиз айткандай ачык базар экономикасында тамак аш жетиштүү болуш керек. Жетиштүү болуш үчүн эмне кылыш керек? Эми бизде Кыргызстанда болгону көбүнчө жер жемиш менен эле өзүбүздү камсыздайбыз. Буудай менен бир 60-70% эле камсыздайбыз. Өзүбүздүн буудайыбыздан нанга көп жарактуу эмес да. Ошонун баарын эске алып ошолорду көбөйтүш керек. Көбөйтүш үчүн ошол тармактарларга инвестор керек, дыйкандарга колдоо керек. Ал узун мөөнөттүк саясат да, ал бир жылда кылынбайт, ал 3 жыл, 5 жыл, 10 жылда ишке аша турган иштер да.
Президент өз сөзүндө Кыргызстан экономикалык жактан изоляцияда калбашы керек деп айтты. Бул эмнени түшүндүрөт жана ал шартты аткарыш үчүн эмне кылуу керек?
Биздин негизги соода логистикалык жолдорубуз мына ошо Европа, Турция жактан көп товар келет. Бул көбүнчө ошо Россия аркылуу, анан Казакстан аркылуу келет. Экинчи жол могу Иран, Өзбекстан аркылуу келет. Кытай тараптан эми ал Кытайдын гана товарлары келет көбүнчө. Эми ошолордун баарында ар дайым токтобой жүктөр жүрүп тургандай бир шарттар, келишимдер, мамиле болуш керек. Эми ал оңой эмес. Эч кимди бир жагынан таарынтып албаш керек, бир жагынан өзүңдүн кызыкчылыктарыңды дагы мындай айтканда калтырып койбошуң керек да. Эми ал соода экономикалык мамилелер дипломатия аркылуу чечиле турган мамилелер да.
Сиз айттыңыз шарт мамиле деп, ошондой шарт мамиле азыр барбы?
Эми азыр ар кандай болуп атат да. Азыркы акыркы 4-5 күндө болгон окуялар эми көрсөтүп атат. Даже согуш жарыялаган өлкөнү дагы мындай айтканда көзөмөлгө алып алыптырбыз да. Анан ошол эле кезде мына Өзбекстан менен барып ГЭС курам дейт. Ал сууну ким колдонот? Ал сууну Казакстанда колдонот. Казакстан аркылуу биздики соода, логистика жолдор жүрөт. Мындай айтканда мындай ар тараптуу караш керек да, бир тараптуу карабайчы. Ошон үчүн ал ГЭСти же өзүбүз курушубуз керек, же ошол сууну колдонгон бүт өлкөлөрдү бул долбоорго чакырыш керек да. Мисал катары айтып атам, эми бүт өлкөлөр менен жакшы мамиледе болуш керек. Эми биз геосаясий кызыкчылыгыбыз жок да, бирок ошон үчүн биз экономиканы бутка туруш үчүн, элге жакшы жашоо камсыздаш үчүн баары менен жакшы мамиледе болгондой абалда болушубуз керек.
Экономикалык өсүштү камсыз кылуу үчүн эң биринчи кезекте негизги милдет, максат катары президент инвестиция тартууну көбөйтүү, инвестициянын көлөмүн көбөйтүү керек деп айтты. Буну ишке ашырыш үчүн өкмөт биринчи эмнеге көңүл бурса, эмнеден баштаса?
Эми өнүккөн өлкөлөрдү карасак, эми мындай кантип өнүккөндөрүн карасак, ар бир өлкө негизи эң чоң ишкерлерден, өндүрүүчүлөрдөн ушундай кеңеш түзөт. Бул кеңеш түзмө түз президент мененби же башка чечимди кабыл алган киши менен ар дайым байланышта да. Акыркы бир 2-3 айда көрдүк көп окуяларды. Ар кайсы бизнесмендерге наездер болду, камап ачты, себебин толук деле түшүндүргөн жок элге. Мунун баары негативдүү таасир этип атат да. Эми ал сөз менен айтпай, иш менен көрсөтүш керек да. Эгер кайсы бир ишкерге кандайдыр бир иш козгоп атса, башка нерсе кылып атса, так түшүндүрүш керек, эмне себептен иш козголуп атат. Ооба, чындыгында салык төлөбөй койду, мына мынча миллион сом төлөбөй койду десе, эл түшүнүш керек да. Анан жөндөн жөн эле барып камап коюптур, анан тиги ишкер качып кетиптир, кайсы бир жетекчиге жакпай калыптыр, иниси үчүн мес кылыптыр, ушу сыяктуу деген нерсе, эми бул өтө туура эмес да. Муну иш түрүндө мындайга такыр жолбош керек. Андай кызматта иштеген адамдарды толугу менен тазалаш керек мамлекеттик органдарданчы. Аны кылмайынча эч кандай инвестициялык климат бизде түзүлбөйт. Биз өзүбүздүн душманыбыз өзүбүз эле бүгүнкү күндө, өзгөчө мамлекеттик органдар. Ошол мамлекеттик органдарды тазаламайынча бул маселе чечилбейт да.
Президент менен түз байланышта боло турган атайын бир кеңеш болуш керек деп айттыңыз. Билишимче андай кеңеш бар болуш керек. Кеңештин түрлөрү негизи барго?
Ал кеңештер иштебейт. Ал сөз менен бар. Ал жерде далай маселе айтылат, бирок иш жүзүнө эчтеке ашпайт. Сөз боюнча кала берет, кагазда кала берет, болду. Ал мындай иш менен ашканын көрмөйүнчө эл эч кандай өзгөрүү болбойт. Эч кандай инвестициялык климат оңолбойт, инвестиция да келбейт.
Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакировдун пикирин уктук. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Кадырман угарман, азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Президент Садыр Жапаров кол койгон конституциянын жаңы редакциясына ылайык ондогон мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилиши керек. Анын 17 конституциялык мыйзамдар. жаңы түзүлгөн министрлер кабинетинин төрагасы болуп Улукбек Марипов, анын орун басарлары болуп Артем Новиков, Улукбек Карымшаков, Азамат Дыйканбаев, Жылдыз Бакашева дайындалышты. Тажикстандын бийлиги кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжалда Исфара районунун 10 жайкын тургуну мерт болгонун ырастады. Талибан кыймылы Ооганстандын өкмөттү күчтөрү менен бир нече саатка созулган кармаштан кийин Баглан провинциясындагы Барака районун ээлеп алды. Швейцарияда жашаган бир нече кыргызстандык Бириккен Улуттар Уюмунун Женева шаарындагы имаратынын алдына чогулуп, эл аралык коомчулукту кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжалга көңүл бурууга чакырышты. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. АКШнын атайын кызматтары 4 майда жарыяланган баяндамада Ооганстанда аял укуктары жаатында соңку 20 жылда жетишилген ийгиликтер АКШнын аскерлери чыгарылганда коркунучка кептелиши мүмкүн экени жазылган. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден аныктаган жаңы мөөнөткө ылайык Ооганстандан америкалык аскерлер сентябрга чейин чыгышы керек. Элиза Кененбаева баяндайт.
Өткөн айда Джо Байден 11 сентябрга карата 2,5 000 америкалык аскерди чыгарып кетүү чечими тууралуу жарыялаган. Быйыл НАТОнун, анын ичинде Кошмо Штаттардын аскерлеринин Ооганстанга киргизилишине түрткү болгон Нью-Йорктогу террордук кол салууга туура 20 жыл болот. Штаттардын биргелешкен комитетинин төрагасы генерал Марк Милли 2 майда билдиргендей, АКШ менен НАТОнун аскерлеринин чыгарылышы Ооган күчтөрү үчүн жаман кесепеттерди жаратышы мүмкүн, анткени алар талиптер менен жалгыз күрөшүүгө аргасыз болушат. 1996-2001 жылдары талиптер бийликти кармап турган маалда аялдарга билим алууга тыюу салынган. Ошондуктан алар негизинен үйдө отурушчу. Ал эми көчөгө чыкканда аялдардан толугу менен бети башын жаап чыгуу талап кылынган. Ошондой эле алар эркек тууганынын коштоосу жок көчөгө чыга алышчу эмес. Эрежелерге баш ийбеген аялдар таш баранга калуу коркунучу бар эле. АКШнын Ооганстан боюнча атайын өкүлү Залмай Халилзат 27 апрелде билдиргендей, эгер талиптер адам укуктарын, өзгөчө аял укуктарын сыйлабаса, Вашингтон Кабулга көрсөткөн жардамын 100 миллиондогон долларга кыскартышы мүмкүн. Айрым АКШнын сенаторлары америкалык аскерлер чыгарылгандан кийин ооган аялдарынын жана кыздарынын укуктары бузулса, жардам көрсөтүүгө каршы чыгышаарын билдиришти. Ооганстандагы аял укуктары боюнча активист Махбуба Сирач талиптерден кепилдик алыш керек деп эсептейт.
Биз суранып өтүнүп жатабыз. Кудай үчүн Талибандан тынчтыкка карай жолдон тайбай турганы боюнча кандайдыр бир кепилдик алып койгула.
Өткөн айда талиптер билдирүү жасап, аялдар билим берүү, бизнес, саламаттык сактоо, социалдык тармакта хиджаб кийүү менен иштесе болоорун убада кылышкан. Оогонстандык аялдар эгер алардын эркиндиги, иштөөгө жана окууга болгон укуктары бузулбаса, хиджаб кийүүгө да даяр экенин айтышууда. Алардын бири Тамила Паджман.
Эгер биздин өлкөдө тынчтык болуп, элибиз коопсуздукта болоруна ишенсек, хиджаб деле кийүүгө даярбыз. Бирок биз окуп иштөөнү уланта алган гана шартта буга бара алабыз. Мага эски Ооганстан кереги жок. Мен талиптерди көргөн эмесмин, бирок алардан корком.
Баяндамада аял укуктары багытындагы прогресстер, анын ичинде мыйзам чыгаруу органдарындагы ролдору өлкө ичиндеги колдоого караганда сырткы басымга байланыштуу жетишилгени жазылган. Ошондуктан коалиция аскерлеринин чыгышы аялдар үчүн коркунуч жаратышы мүмкүн экени документте белгиленген. Баяндамада ошондой эле уюлдук телефондордун заманы дүйнө коомчулугунун талиптерден экстремалдык жүрүм туруму тууралуу кабардар болуусун жогорулатышы мүмкүн экени жазылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызга дагы чыгат. Дарегис азаттык чекит.org. Эгер азыр баш баксаңыз, Кыргызстан президенттик башкарууга кайтты деген тема менен башкы макала турат. Мындан тышкары кызыктуу видео, фоторепортаждарды дагы көрүп окусаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалга байланыштуу жергиликтүү тургундар жана активисттер эки өлкөнүн сууда жүгүртүүсүн чектөөгө алууга чакырышты. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда алып сатуу анчалык көп эмес. Негизинен Бишкек дүйшөмбүгө көбүрөөк товар жөнөтөт. Ошол себептүү чек араны жабуудан кыргызстандыктар дагы зыян тартарын белгилегендер да бар. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Баткендеги 28-29-30 апрелдеги чек ара чатагынан кийин жергиликтүү тургундар биринчи кезекте Тажикстанды баскынчы катары таануу, кыргыз тараптагы жабыркаган үйлөр үчүн коңшулардан компенсация өндүрүү сыяктуу талаптарды коюп жатышат. Ушуга улай эле Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чек араны жаап, соода алаканы толук токтотуу талабы да жаңырууда. Лейлек районунун тургуну активист Элбек Хабибуллаев бул талаптын төркүнүн азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
Контрабанда аягындай көп да. Ошол контрабанданы токтотуу үчүн азыркы учурда ошо бир гана немеси бар, чек араларды жабыш керек да. Кайра чек ара маселелерин чечүүгө чейин эле элдик кошуундар түзүлүп, эгерде контрабанда менен кармалып кала турган болсо кыргыз жарандары деле мындай аеосуз немелерге алынып калышы мүмкүн да.
Баткендеги ишкердикти колдоо борборунун бизнес консультанты Дастан Турдуев да чек араны жабуу чарасын колдоп жатат.
Менин оюмча Тажикстан менен чек ара соодасын жок дегенде 2-3 жылга токтотуш керек. Бул бизге өтө көп минусту алып келбейт. Анткени Баткент көчөсүн транзит катары эле кызмат кылат да.
Борбор Азиядагы географиялык шарты бирдей, экономикасы мигранттардын акча которууларына көз каранды болгон эки өлкө. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы экономикалык карым катыш башка мамлекеттерге салыштырмалуу көлөмдүү эмес. Анда да соода жүгүртүүнүн басымдуу бөлүгүн кыргызстандык ишкерлердин товары ээлейт. Улуттук статистика комитети 1-2 айдын эсебинде гана Кыргызстан менен Тажикстандын соода алакасынын санагын тактап берди. Комитеттин тышкы жана өз ара соода статистика бөлүмүнүн башчысы Гүлсара Сулайманова азаттыкка буларды айтты.
2021 жылдын январь февралында Кыргыз Республикасынын тышкы соода жүгүртүүсү Республика Таджикстан менен 8.2 миллион доллар түздү. Экспорту 7.1 миллион болду, импорту 1 миллиондон ашык болуп турду.
Жагдайды дагы да тагыраак талдоо үчүн Улуттук статистика комитетинин соңку 5 жылдык эсебин да карап көрөлү. Демек анда акыркы жылдары Кыргызстан менен Тажикстандын жалпы соода жүгүртүүсү арбып жатканы байкалат. 2019 жылы ал 67 миллион долларга чейин жетип, 2020 жылы коронавирус пандемиясынан улам артка кетип 37 миллион долларды түзгөн. Жалпы соода жүгүртүүнүн көпчүлүгү, дээрлик 80-90% Кыргызстандын экспорту болуп калат. Мына ушул жагдайлардан улам экономисттер жана талдоочулар коңшу өлкөнү экономикалык блокадага алуу Кыргызстандын өзүнө да кедергисин тийгизэрин белгилешет. Серепчи Нургазы Мусаевдин оюну калы.
Ал жерден товар өтүп туруш керек. Товар өткөн жерде анан кыймыл болуп, ошол жерде экономика көтөрүлөт да. Анан азыр Тажикстан менен биз азыр такыр соода саттыкты токтотчосок, кайра ошол өздүн эл кыйналат. Эмоция менен бир кызуу кандуулук менен такыр жабабыз деген туура эмес.
Улуттук статистика комитетинин изилдөөлөрүндө көрүнүп тургандай, Кыргызстан Тажикстанга негизинен тирүү мал жандык, сүт, жумуртка жана башка азык түлүктөрдү, кайра иштетилген жарым фабрикат продуктуларды, картошко, пияз, капуста сыяктуу жашылчаларды, алма, өрүк сыяктуу мөмө жемиштерди жана кургатылган жемиштерди сатат. Тажикстандан болсо негизинен курулуш материалдары, пахта, кездеме, жашылча, мөмө жана жер жемиштер, кургатылган жемиштер, алкоголдук ичимдиктер жана алкоголсуз суу сундуктар, кийим кечек жана башка нерселер сатылып алынып келинет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир четелдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpditer@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык.org сайтында бар. азаттык чекит.org дарегиндеги биздин сайтыбызга эфирде жаңырган макала баяндардын бардыгы чыгат. Эгер азыр баш баксаңыз, биздин сайтыбызда чек арадагы соңку кырдаал, чырды чечүү жолдору деген аталыш менен эксперттер талдайт көрсөтүүсү турат. Көрүп пикириңизди калтырсаңыз болот. Мындан тышкары башка дагы кызыктуу видео материалдарды, макалаларды, сүрөт репортаждарын көрсөңүздөр болот. Кадырмалуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 6 май бейшемби күнкү таңкы программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 6 май. Алдыдагы уктуруубуздун биринчи жарымында бийлик сырлары түрмөгүнөн мурдагы вице-премьер-министр Тынычбек Табылдиев менен маекти сунуш кылабыз.
Анан ошондон конфликт башталды. Анан бизди эле эмес, анан областной жетекчилерди алмаштыра баштады.
Программасынын экинчи жарымында назарыңыздарга эл үнү уктуруусунун кезектеги чыгарылышы сунуш кылынат.
Ал жактан кысым көрсөткөнүбүздөй кыргыз улутунасыбызда бул жакта эмне кылсаңар деп чыгарып атат.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Мирлан Кадыровто, соңку жаңылыктар.
Президент Садыр Жапаров 5 майда жаңы конституциянын жоболоруна ылайык министрлер кабинети жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Ага ылайык ушул кезге чейин вице-премьер-министр болуп турган Улукбек Кармышаков министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана финансы министри болуп дайындалды. Буга чейин байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчилигин ээлеп турган Азамат Дыйканбаев министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, санаиптик өнүктүрүү министри болду. Былтыр октябрь окуяларынан кийин КТРКны кыска убакытка убактылуу жетектеген Жылдыз Бакашева да министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуп калды. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы болуп, буга чейинки премьер-министр Улукбек Марипов төрагасынын орун басары кызматына ушул кезге чейин вице-премьер-министр болуп турган Артем Новиков дайындалды. Былтыркы парламенттик шайлоого замандаш партиясын жетектеп барган саясатчы Жеңиш Молдохматов ички иштер министрлигине суракка чакырылды. Ага ылайык Молдохматов 6 майда саат 10:00 мекеменин тергөө кызматына барышы керек.
Баткен окуясы боюнча Ташиевдин отставкасын талап кылганбыз. Буга чейин Жапаров кол койгон конституцияны сындап чыкканбыз. Уу коргошун, казино, экономикалык жагдай, президенттин кылган иштери аягына чыкпай, Биппарды башалман менен бүтүп атпайбы. Сунун баарына сын айтып келгенбиз. Мен ойлойм, ушуга эле карата болуш керек.
Ички иштер министрлиги Молдохматовдун суракка чакырылгандыгы тууралуу расмий маалымат бере элек. Жеңиш Молдохматов учурда Туран партиясын жетектеп жатканын билдирген. Ал буга чейин баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан, конституцияга каршы борборунун төрагасы да болгон. Тажикстандын Хабар улуттук жаңылыктар агенттиги чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кыргыз тажик өкмөттүк делегацияларынын 1-2 майдагы жолугушуусунан кийинки белгилешкен билдирүүсүн жарыялады. Ага ылайык тараптар Тажикстандын Кожалы айылы менен Ворух анклавын байланыштырган айлама жолду биргелешип курууну макулдашты. Капчыгай айылынын чыгыш тарабы аркылуу өтөрү айтылган автожол тажик тарап колдонот жана анын абалын карап туруу милдетин өзүнө алат. Хабардын маалыматына ылайык мындай чечим Тажикстандын жарандарынын жана алардын автоунаалардын тоскоолдуксуз кыймылын камсыз кылуу үчүн кабыл алынган. Бул жолдун курулушу Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасын тактоо иштери жыйынтыкталганга чейин башталышы керек. Ошондой эле тараптар Ворухтун чегин тактоо ишине дал ушул Кожалы Ворух жолунун курулушу бүткөндөн кийин киришүүнү макулдашкан. Кыргызстандын бийлиги Тажикстандын бул расмий билдирүүсү жана Кожалы Ворух жолун куруу макулдашуусу тууралуу маалымат бере элек. 2 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы, чек араны тактоо боюнча комиссияны жетектеген Камчыбек Ташиев Баткендин Максат айылында жергиликтүү эл менен жолугушканда 9 майга чейин кыргыз тажик чегара тилкесиндеги 112 чакырымды чийип тактап чыгуу тапшырмасын берилгендигин билдирген. Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасынын узундугу 970 чакырымды түзөт. Анын 519 чакырымы такталган. Калганы ушул жер тилкеси болуп саналат. Өзбекстандын Сурхандария облусунун прокурорлору акча талап кылууга шектелген блогер Отабек Саптор элени 11 жылга эркинен ажыратууну соттон өтүндү. Музрабат райондук сотунда 4 майда өткөн отурумда айыпталуучу күнөөсүн мойнуна албай тургандыгын билдирди. Сот 10 майда улана турган болду. Телеграм жана Ютуб каналдары аркылуу Эл пикири деген видео блог алып барган 40 жаштагы Сатори жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн сындап жүргөн. Ал 30 январда Термез шаарында опузалап акча талап кылууга шек саналып кармалган. Марттын башында блогерге ушак таратуу жана кемсинтүү беренелери боюнча жаңы айыптар тагылгандыгы кабарланган. Буга чейин бир катар эл аралык уюмдар бийликти Отабек Саторини эркиндикке чыгарууну үндөшкөн. Алар блогерге каршы кылмыш иштери коррупциялык көрүнүштөрдү жашыруу максатында ойдон чыгарылган деп эсептешет. Чек арасыз кабарчылар уюмунун дүйнөдөгү медиа эркиндиги индексинде Өзбекстан 180 өлкөнүн ичинде 156 орунда турат. 5 майда Швейцарияда жашаган бир нече кыргызстандык Бириккен Улуттар Уюмунун Женева шаарындагы имараттын алдында чогулушуп, эл аралык коомчулукту кыргыз-тажик чек арасындагы соңку жаңжалга көңүл бурууга чакырышты. Акциянын катышуучулары колдоруна Тажикстан жай тургундарга каршы курал колдонушу согуштук кылмыш болуп саналат. Чек ара чатактарына тынчтык жолу менен гана чечилсин. Эл аралык иликтөөлөр жүрүшүн талап кылабыз. Курал колдонууга жол жок деген жазууларды кармап турушту. Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы соңку чек ара чатагында эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурууга чакырган мындай акциялар 2 майда Британиянын баш калаасы Лондондо, Германиянын Берлин, Гамбург, Франкфурт жана Мюнхен шаарларында, 3 майда АКШнын Нью-Йорк, Сан-Франциско шаарларында жана 4 майда Италиянын баш калаасы Римде да өткөн.
Рахмат сизге, Мирлан Кадыров айтып берүүдө. Бүгүн таңкы азаттыкта акыркы кабарларды программабыздын баяндар бөлүгүнө өтөбүз эми. Азаттык радиосунун бийлик сырлары берүүсүнүн бул жолку мейманы мурдагы вице-премьер-министр Тынычбек Табылдиев болду. Ал маегинде комсомол уюмундагы карьерасы, депутаттык атсалышуудагы атаандаштык, Бирмет Акаева баштаган Алга Кыргызстан партиясына кириши, 2 жылда 4 кызматка дайындалышынын сыры, саясатчылар Масалиев, Акаев, Бакиев, Усмонов мамилеси жана башка суроолорго жооп берди. Бүгүн биз ал маектин бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Толук вариантын Азаттыктын сайтынан уксаңыздар болот. Тынычбек Табылдиев менен Бакыт Орунбеков маектешти.
Тынычбек мырза, биздин студияга куш келипсиз. Ошентип сиз комсомолдун лидери болуп иштедиңиз. Мен сизден бир киши жөнүндө сурайын деп атам. Абсамат Масалиев Кыргызстан компартиясынын биринчи секретары болуп баштаган мажда сиз мындай тыгыз жанында иштештиңиз, кийин да жакындан билесиз. Мына биздин кошуна мамлекеттер эгемендүүлүк келгенде мурдагы жетекчилер, биринчи секретарлар президент болуп шайланып калышты да, бекип калышты. Эмне үчүн Абсамат Масалиев президенттикке коюп өз алдынча алдын ала даярдыктар көргөн жок, эмне үчүн болгон жок деп ар кимдин ар кандай пикири бар. Мындай сиздин билген сыр барбы, сиз билген себеби барбы, эмне үчүн бул киши өлкөнүн биринчи жетекчиси болуп алганга?
Эми Абсамат Масалиевич, менин оюмча бул партиянын саясатына сугарылган киши болчу да. Устап, тартип дегендерди катуу сактаган, анан кийин мурдатан берки келаткан традицияны аябай сыйлаган, бузбаган, Разаковдарды кумир көргөн, Кулатовдарды. Алар өзү болобуз деп келишкен эмес эч качан кызматка. Өзү жөнөкөй киши, ошондо элге да ишенчи да деп ойлойм да мен. Булар мени шайлайт, сыйлайт. Бир жаман сөз болчу эмес чындыгында Абсамат Масалиевич жөнүндө. Жөнөкөй киши, таза киши деген ой пикир коомдо бар болчу да. Анан ошон үчүн бул жана эстирди, катуу сыйлады жана партийнин документи. Ошон үчүн көп жерде ачык айтып кээ бирлер жактырбай жүрбөдүбү? Эми бир өлкөгө президент болот деп биринчи президент кылып шайлап коелуса болбоду. Биз ошо легендарный парламент келгенде сизди шайлайлы деп.
Бул кишини бул эмне антип баш тартканы, мына чечкинсиздигиби, же болбосо алдыны, келечекти көрө алган жок дейсизби?
Мен ойлойм да, ошол учурда заман өзгөрдү да. Горбачевдун келиши менен жана кайра кур деген. Абсолют Масалич менчу толугу мен ошол ошенген жок да ушу. Башкача болуп кетет, кайра куруу болот. А эсир боюнча адамдар бүт ойгонуп калды. Горбачев ойго түштү. Көбү чектен мурда жүргөн эрежимден чыгып кетти элди. Ошондо эле и партийный кызматкерлер да ошондой болду да. Өзүн мененесин айтып, өз билгенин кылай башталды да. Аны ошол учурда байкап болуп аткан иштерди көрдү, эч чара көрбөй койду. Мен кээ бирин билем, ушу түштүк тараптан партийный кызматкерлер кирди. Ай, могу, КДК деген уюштуруп атат, сизди иштен алганга уюштуруп атат. Биз да уюштуралы бир нерсени. Туралы, сиз тарапташтар көп. Десе, жок жигиттер, өз ишиңерди кылгыла. Мени заводто иштеген коммунисттер, жумушчулар, Катардагы коммунисттер мени өзлөрү сактап алат деп койду. Жанында көрүп туруп, тигилердин эмне иш болуп атканын көрдү, иштебеди.
Демейде совет заманындагы системаны кадрлык саясатты алып келгенде мына мактанып каласыздар, ошол убакта иштегендерчи, кадрды төмөндөн баштап, кичинекейинен баштап, улам тепкич тепкичтер боюнча өстүрүп, жогорулатып, тарбиялап отуруп, анан кийин кадрларды чыгарган депчи. Ошо азыр эле кеп кылып аткан Масалиевдин учурундагы бир учурду эстесек, Кыргыз СССРнин жогорку советинин председательдигине социалисттик эмгектин баатыры атактуу Чабан Таштанбек Акматовдун дайындалып калышынын дагы көп жоруктары бар да, жоромолдору бар эмеспи да. Эмне үчүн жанагы система бузулуп эле атактуу Чабанды тоңдон алып келип эле президиумдун председатели коюп коюшуна сиз себебин эмнеден көрөсүз?
Мен жана башталышында айтпадым, Абсанат Мусаевич ошо мурдагы традицияларды уланткысы келчи да. Анан ошон үчүн эми мага айтып берген эмес секретин, бирок биз ушундай ойлочубуз. Ошондо Төрөбай Кулатовду шахтерди алып келип ушул орунга койгон да, председатель болуп согуштун алдында. Согуштан кийинби ошо жылдары, точно кайсы жыл экенин билбейм. Анан бул киши ушундай сыйлагандан ишенчи да, а эми үчүн учурунда Кулатовду жакшы сыйлачы. Ошол учурда шахтерди алып келип койсо, а эми үчүн бул киши боло албайт.
Бир 30-40 жыл мурдагы окуялы
эң кезекти ошо учурдун өзгөргөнүнө мындай маани бербей койду да Самат Масалич. Мен ушинтип эле ойлойм да. Жок, ушундай эле партиянын саясаты ушундай калыш керек деп өзү ишенип мындай туруп алды да. Анан тиги киши жөн эле мындай көчөдөн короодон келип калган жок да, койго айтып жүргөндө. СССРдин депутаты болуп дайыма өзү менен кошулуп алып барат, тиякта Кремль немелеринде отурат, башка кылат, жүрөт, аны айтат, бул билет, бул коридорлорду билет, каяка барышты, кандай жүрүштү, бийликти көрдү, такшалып калды деп ойлоду да. Анан ошон үчүн эми ал учурда көп нерсени аппарат даярдачы, ЦК партиядан даярдалчы, анан жогорку кеңештегилер аны элге жеткирип койчу, баягы ушундай менен иш менен аткарып кетет деген ошо эски учурдагын шартына тууралап коюп койду да, муну көбү жактырган жок. Мына Нанаев деген министр финансы эле билесиң, залдан чыкканда менден сурап атпайбы, тынчке эмне болду э бизди? А сиз кандай ойлойсуз десем айтып атпайбы, бул келген киши кандай ишке келатканын билбейт экен деп, бир варианты деди. Ошон үчүн макулдук берди дейди келип, эмне деген иш экен. Экинчиси билип туруп келсе анда баатыр киши экен деди. Бул басып кетип калды ушун, себеби бул такыр туура келбеген. Бирок Абсанат Машаев сыйлап, ЦКнын деген позициясы күчтүү болчу да, чечти, бюродо макулдашылды. Анан муну Москвадан карап дагы аларга Кудайберди жыргап туура болду, иштей берсин деди. Себеби ал аларга
кыргыз, Москва ошондой деңгээлдеги жетекчи болсо деле макул болчу да,
макулдашчу да алар менен. Сөзсүз макулдашчу. Үч бийликтин бутагын бирөө отурсаң кантип макулдашпайт? Абсолют Масалич макулдашты, алар макулдугун берди, эң туура берди. Отурган жанагы Киселев, тияк бияк келгендерди баары колдоду, жакшы киши ушу туура деп. Себеби аларга ыңгайлуу,
аларга ыңгайлуу башкарууга каалаган саясат,
эч каршылык көрсөтпөйт. Ошол учурдагы Казакстанда болуп атканда Москва тыянак чыгарып атышты. Колбинди алып келгенде албай, анан Назарбаев күчтүү киши жанында болуп калганда ага таянышып казак жигиттер желтоксан деп жанагы уюштуруп атканда да көрдү. Жок, биз кичине бизди угатып атыңдар. Мен беседен өтүп атканда Москвада ошо замзаводдел мага бетим эле айтты. Эгер мурда ушундай правоохранительный органдар бизге иштеп жаткан болсо, эми сен деп кол менен ушинтип мен как большевик катары бизге информацияны берип турасың республикада эмне болгон деп. Биз эми аныгы кадровый саясатты жүргүзөбүз.
Ошондон кийин ошондой тапшырмалар болдубу сизге анан маалыматты берип туруу боюнча?
Аны үмүтүп айтып айта албайт да, бирок позицияңды билип пленарда сүйлөгөнүңөн алар вывод кылып турат. Бул каяктык. Ошондо бир конференция болуп калды. Эмгек коллективинде патриоттуулукка жана интернационалдыкка тарбия берүү деген темада конференция өтүп, Абсанат Масалиевич доклад жасады. Андан кийин Айтматов сүйлөдү. Экинчи. Абсанат Масалиевич 35 мүнөт сүйлөдү докладын. Айтматов 45 мүнөт сүйлөдү. Абсанат Масалиевич Айтматовго ушундай мамиле кылчу, эч аны токтотуп бир нерсе деп тарбиялап тынч эмес, регламент. Канча болушча берчи, берип койчу. Отуруп башын салып койчу. Ал айтпаганды бетке бүт айтты тиги. Тияктан келип иштеп аткандарга айтты. Ал ушундай маселе койду, айтты, ушу мурдагы 30-нчу жылдын келген орус адистерге айтты, алар ар бирин эстелип коюш керек. Ошо Скрябин, Фере, Мебют, опера искусство баарына келгендери. А силерде фамилиясы бүт айтты анан кеселип атпайсы. Силер эмне кылдыңар келип?
Мен сизден дагы бир киши жөнүндө сурагым келип атат. Кыргызга белгилүү инсан, саясатчы, депутат убагында Жалал Абаддын биринчи губернатору, облустун биринчи губернатору Бекмамат Осмонов менен сиз бир топ жыл үзөңгүлөшпө иштеп, анын орун басары болуп иштептирсиз да. Эми Бекмамат Осмонов жөнүндө ар кимдин ар кандай ою бар, бирок сиздин жеке оюңуз а кишинин оң жагындагы терс жагында бир таразалап алганда Бекмамат Осмонов деген сиз үчүн кандай киши өзү?
Эми Бекмамат Осмонов ошо замандын жана кайра куруу болгондо өзгөргөнүн эң биринчилерден сезген киши болду да деп ойлойм. То есть баягы рамкада тартипте жүрө бербей өз оюң айтып өз аракетин кылыш керек деген адамдардан. Аны үчүн ал тарыхты жакшы билчи, Кыргызстандын салт санаанын жакшы билчи, катардагы адамдар менен сүйлөшкөндү жакшы билчи. Себеби алайда 9 жыл совхоздун директору болгон, анда мурда жүргөндө, анан орун бөлүм башчы болуп обкомдо, анан жүрөктүү киши болчу, коркпогон, сырткы келбети келишкен. Анан мунун бактысына да баягы Ош окуясы болуп кетпедиби Ошто? Ошондо анан Курманжан даткан үй бүлө белгиленип калды ошол учурлар, ошону эле бир эки айдайын. Акаев президент, анан Ош драм театрында чогулуш болду, салтанаттуу. Барганда анан чепкен кийип, калпак менен колунда камчыны монтип бүктөп кармап алып трибунага чыкты, сүйлөдү. Зал дүркүрөтүп кол чабып атат. Алар андай кыргыз жетекчисин көргөн эмес. Акаевде өтө момун тигиндей отурат президиумда. Аны көзгө элбей атканын эл баалап атат. Президенттин алдында антип область жетекчилери чыгалчу эмес ал учурда. Жүрөктүү болчу. Анан Алайга бардык. Алайда да кечинде президент менен кечки тамакты чогуу ичишет область жетекчилери дегенде баары барды, бул барбабайт. Жана экөөнүн мамилесин бузгандары. Кечке барбай Жалал Абаддын делегациясы менен жатып алды базыйды. Эртестиги жетекчилер коштоп келип тияк трибунага өтсө айерге да чыкпабайт. Ушундай эле эмелерден экөөнүкү бузулду да, анан бул жактарынан кийин иштеп калганда бир күн ал эле баарыбызды эшиктерди жаап кабинеттерибизди анан кийин болду бошойсуңар деп кууп
атат. Ооба.
Эми андай болгон эмес да, биз түшүнбөйбүз, мен депутатмы дегенде анын. Анын үстүнө ал кишини мен токтолдукмун, ой күпүлдөп тосуп алып узатып турчу, жакшы мамиледе болчусуз, эмне болду билбейм. Анан эми мен баягы комсомол иштеп жогору жак жүргөм да, калгандар он чыкпайт, анан мен айттым ошо чогулган. Могу туура эмес болуп атат Бекмамат Осмонович, сиздин укугуңуз жок мынтип коюшка. Шундай үчүн айтып атпайбы, менин кыялым ушундай да айтып. Муну жогорку кеңеш чечсин, биз депутатбыз, мына сессияга барабыз жакында, макулдашыңыз, президент менен макулдашыңыз. Биз бирге болордо президенттен беседатын өтүп келгенбиз. А мен каяшага айткандай болдум, ада жакпады болуп атыр. Анан ошондон конфликт башталды, анан бизди эле эмес, анан областной жетекчилерди алмаштыра баштадылар.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын мурдагы вице-премьер-министри, легендарлуу парламенттин депутаты Тынычбек Табылдыев болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым.
Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Кадырман угарман, азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Президент Садыр Жапаров кол койгон конституциянын жаңы редакциясына ылайык ондогон мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилиши керек. Анын 17 конституциялык мыйзамдар жаңы түзүлгөн министрлер кабинетинин төрагасы болуп Улукбек Марипов, анын орун басарлары болуп Артем Новиков, Улукбек Карымшаков, Азамат Дыйканбаев, Жылдыз Бакашева дайындалышты. Тажикстандын бийлиги кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжалда Исфара районунун 10 жайкын тургуну мерт болгонун ырастады. Талибан кыймылы Ооган Афганстандын өкмөттүк күчтөрү менен бир нече саатка созулган кармаштан кийин Баглан провинциясындагы Барака районун ээлеп алды. Швейцарияда жашаган бир нече кыргызстандык Бириккен Улуттар Уюмунун Женева шаарындагы имаратынын алдына чогулуп, эл аралык коомчулукту кыргыз тажик чек арасындагы соңку жаңжалга көңүл бурууга чакырышты. Кезек эми Азаттыктын элүүнү уктуруусунда Азаттыкка түрдүү көйгөйлөрү, сунуш пикирлери менен кайрылган угармандарыбыздын үнүн Сабыр Абдымомунов топтоду.
Саламатсызбы? Эгер сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, кат кабар, аудио, фото, видео жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азатка чүйдөн Рахимбек Касымов кайрылган. Ал Тажикстандын Жергетал аймагында жашаган кыргыз улутундагыларга тажик расмийлеринен жана жергиликтүү тургундар тарабынан кысым күчөгөнүн айтат. Угарманыбыз Чүй облусуна айрымдары Тажикстандан качып келип, кете албай отурушканын да кошумчалады.
Азыркы полный азаттык же башка эмелерде каналдар дагы айтып атат азыркы жаңылыктардачы. Анан кечээ күнү бир 40га жакын кишини Жергеталдан граждан ушула Кыргызстанды чыгарып салды, депортацияга салды же чыгып кеткиле же Тажикстан гражданын ал деп ошондой эме кийин да, анан албайын десе чыгарып салган. Анан бул жакка келип үйлөрү жок, ар ким үйдө квартирада туруп атышат да. Башка кыргыздар деле кысымга алып ушундай кыйналышып атат.
Сиздерге кандайдыр бир деңгээлде бул жерде жашоочулары тийишкен учурлары болгон жокпу?
Бул жакта тийишкен болуп атат. Жаңы жерде жаңы баягы урушта тиякта урушу болуп аткан болсо, бул жака кичине эме болду да, үч үй төрт үйгө түнөчү болуп кичине кокустандай болду да тажикстандык кыргыздарга. Көп жерде кыргыздар аз, көп жерде келип жашашып атат, туугандарынын үйүндө турушуп атат. Мисалы жаңы жер айылында Пахта, Васильевка, Виноград деген жерлерде ошол жерден барып халктан интервью алса жакшы болот да. Жана ошолорду кичине эме кылып бир кайда турушат ошолордун эмесин. Ал жактан кысым көрсөткөнү силер кыргыз улутсуңар, кыргыздар бул жакта эмне кыласыңар деп чыгарып атат.
Сиз туугандарыңыз менен байланыштыңызбы? Тууган же дос же алысыраак тааныштарыңыздар менен?
Ооба, жерге ал жакта байланышпайттар, коркушаттар азыр. Үйдөгүлөр ооба көп жаран Кыргызстан жаранды Тажикстандыкына алып атат азыр.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги убактылуу же такай жашап жүргөн кыргыз паспорту бар жарандардын Тажикстандан чыгарылып жатканы тууралуу комментарий берди. Анда бул маселе министрликтин көзөмөлүндө экени айтылат. Мындай фактылар бизге белгилүү. Бул маселе март айынын ортосунан тартып Тажикстандын Жергетал районунда күтүүсүз текшерүүлөр тууралуу алгачкы маалымат түшкөндөн тартып Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин көзөмөлүндө деп жазылган маалыматта. Ошондой эле расмий Бишкек дүйшөмбүгө маселени чечүү үчүн жакын күндөрү министрликтер аралык кеңешме өткөрүүнү сунуштаган. Буга чейин Тажикстан кыргыз паспортун алып жүргөн жарандарды өлкөдөн чыгарып жатканы тууралуу маалымат тараган. Дүйшөмбү буга байланыштуу расмий комментарий бере элек. Ош шаарынан жыпараттуу угарманыбыз байланышка чыгып, кыргыз тажик чыр чатагына байланыштуу Кыргызстандын расмий бийлигиндегилер кандайдыр бир сүйлөшүүлөрдө эч качан Тажикстандын аймагына барбасын деп өтүнгөн.
Урушкан адам мамали өзү келиш керек. Мамалиге ого барыштын кереги жок. Биз эмне азыр бир күнөө иш кылып койгонсуп, кечирим сурагансуп барабызбы? Анан айныкча президенттин булардын барышынын кереги жок. Келсе ошо өзү келсин. Ушундай деп оюнчук калсын. А эгерде булар баргандан кийин бияктан немеле буларга каршы көп, буяктан мамалига аям каршы көп. Ушундай тараптан эгерде баргандан кийин сөз өзгөрүлөт. Балким апарылабыз, башка жолдор менен жаманатты кылар, башка кылар, бирок бармаганы макулчу. Дагы канчага созулат бул сүйлөшүү, эмне болуп өзгөрөт, али белгисиз, турушуш керек. Керек болсо ошо атылган жерлерди дагы эл басып иштейм. Ошо атылган жерлерди дагы бер жактан өзүбүздүн эмени ошо жерде дагы кое туруш керек болчу. Эгер дагы согушуп келе турган болсо согушка чыгат кайдасыз, эмне тосуп тура береби, кайдасыз чыгат. Бирок ошо биринчи окуп баткандан туруп ошондой бир жолдор эме алыш керек, эми ал өйдөн качкан элдерди билдирип алтырыш кыйын болду. Атым Жусар.
Азаттыктын элүүнү WhatsApp номерине кыргыз тажик чек арасындагы ок атуулардан жабыркаган Баткен элине жөнөтүлүп жаткан гуманитардык жардам тууралуу сурагандар көп болууда. Угармандар, үйлөрүн таштап чыккан жана турак жайы жабыркаган үй бүлөлөр азыркы убакта эмнеге муктаж деп суроо жазышкан. Бул боюнча Азаттык Баткенге жардам республикалык штабынын координаторлорунун бири Жылдыз Бопушова кайрылганда 5-майда штабтын иши расмий токтотулганын, 30-апрелден бери кыргызстандык мекендештерибиздин жардамы менен Баткен облусуна 135 тоннадан ашык гуманитардык жардам жөнөтүлгөнүн билдирди. Ошондой эле Баткенге жардам штабынын Баткендеги бөлүмү иштей бермекчи. Ал эми гуманитардык жардам боюнча учурда тамак аш, азык түлүк жана кийим кече сыяктуу жардамдар жетишерлик экени маалым болду. Эл көбүнчө учурда акчалай жардамга муктаж.
По последней информации, уже всего, в принципе, предостаточно в Баткене. Что продуктов питания, что одежды, медикаментов, детского питания. Там вначале то, что было
необходимо. Акыркы маалыматтарга караганда баардык нерсе эле жетиштүү. Башында аябай тартыш болуп жаткан азык-түлүк, жалаяктар, медикаменттер дагы башка зарыл нерселер азыр ашык менен жетиштүү деп жатышат. Ошондуктан биз республикалык штабты жаптык. Азыр Бишкек мэриясы топтоп жатат. Жеке тараптар өзлөрү алып барып жатышат. Азыр болсо үйлөрдү калыбына келтирүү тууралуу сөз болуп жатат. Курулуш компаниялар турак үйлөрдү тургузууга көмөк беребиз деп жатышкандыктан азырынча эл курулуш материалдарына эмес, көбүнчө акчалай гана жардамга муктаж.
Строительными материалами, скорее всего, нет, потому что уже очень много строительных компаний уже выступают сами построить дома. В основном, да, деньгами.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 5-майга берген маалыматына ылайык жардамга жарандарга жалпысынан жеткирилген гуманитардык жардамдын болжолдуу салмагы 573 тонна, анын ичинен 515 тонна жеткирилген. Кампага чогулган гуманитар жардам 117 тонна сактоодо. Мындан тышкары жарандар тарабынан жабыркаган аймактарга түз жеткирилген гуманитар жардамдардын болжолдуу салмагы 360 тонна. Гуманитардык жардамдарды өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жүктөө, түшүрүү жана жерине жеткирүү иштерине 120 куткаруучу жана 17 бирдик автотехника тартылган. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, ободо элүүнү түрмөгө микрофондо Сабыр Абдымомунов. WhatsApp номерибизге Бишкектен Төрөкан Алимов пикирин калтырган. Ал Баткендеги чек арадагы коок алаңда мамлекет өз катачылыгын сезип, чыр чатактан жабыркагандарга жардам көрсөтүүдөгү алишендиктерди тез арада жоюуга чакырык жасайт.
Салгын жүргүзүү иш аракеттери өзүнүн деңгээлинде өнүккөн эместиги көрүнүп турат. Эгерде чек ара кызматында иштеген жолдоштор алдын алуу иш аракеттерин жасаганда, балким адам өлүмгө учурай калышы мүмкүн эле. Биз айыпты тажик тараптан издеп атабыз. Эмнече кыргыз бийлиги, кыргыздын армиясы, кыргыздын контрразведкасы, разведкасы өз учурунда иштеген эмес. Мамлекеттик коопсуздук кызматынын кызматкерлери, алардын сезгичтиги каякта? Алардын информация менен иш аракеттери каякта? МЧС министрлиги, алардын чатыры дагы жок экен. Мына мектептерде жашап атышат, дет саттарда жашап атышат, ар кимдин үйлөрүндө жашап атат. Материалдык жактан жардам берүүш аракеттери элге, элден элге болуп атат. Акчалай жардамды дагы, материалдык жардамды дагы өзүбүздүн элибиз өзүбүзгө жардам берип атабыз. Башкача айтканда, Россиядагы мигранттарыбыз бардык жерге өзүнүн жардам мүмкүнчүлүктөрүн аяшкан жок. Укук коргоо органдарына, ошондой эле Бириккен улуттар уюмуна, ОДКБ'га биз кайра-кайра кайрылабыз. Ушул Баткен кагылышууну туура аныктап, укуктук баа берилиш керек деп эсептеймин мен. Бишкек шаарынан Алимов Төрөкан.
Азаттык Баткен облусунун аймактарында түзүлгөн кырдаалга байланыштуу эвакуация иштери тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен соңку маалымат алды. Министрликтин пресс борборунун жетекчиси Назик Атамбекова жалпы Баткен облусу боюнча 40649 жаран эвакуацияланганын, 129 турак жай жабыр тартканын маалым кылды.
Баткен облусунун аймактарында түзүлгөн кырдаалга байланыштуу эвакуация иштери уланууда. Баткен районунун Миң Булак, Үчтөбө, таш тумшук, көк таш, аксай, көк терек, ортовоз, самаркандик айылдарынан өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 14361 жаран эвакуацияланып, Баткен шаары, Бужум, Чек, Жаңы жер, Ак Турпак, Карабулак, Чоң Кара, Рават айылдарына жайгаштырылган. Лелек районунан Борбордук, Интернационал, Арка, Саада, Максат, Достук айылдарынан 26288 жаран эвакуацияланып, Сүлүктү, Исфана шаарларына, Карабулак, Коргон, Самат, Булакбашы, Маргун, Кулунду айылдарына жайгаштырылды. Жалпы Баткен облусу боюнча 40649 жаран эвакуацияланган.
Ушуну менен ээлүүнү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап, пикир калтырыңыз, байланышуу үчүн телефон номерибиз 0312-219423, WhatsApp, Telegram номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Момунов, эсен туруңуз.
Кадырман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун 6-май бейшемби күнкү таңкы программаларында 1.5 сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктар менен таңкы Азаттыкта бүгүн Мирлан Кадыров тааныштырууда.